ziua, doamnelor și domnilor, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră pentru aproximativ o oră. Suntem la emisiunea Repere. Cei ce ne ascultă la Radio Vocea Speranței au posibilitatea ca să intervină în direct cu noi la numărul de telefon 0314 37 8379. De asemenea, bun găsit și celor ce ne urmăresc pe Speranța TV. Același număr este valabil fie că sunteți radioascultători, fie că sunteți telespectatori, 0314 37 8379. Astăzi vă propunem să discutăm despre educația biblică, dacă mai este valabilă și pentru postmodernism, pentru secolul 21, dacă Biblia mai este relevantă din perspectiva educației pe care părinții ar trebui să o facă vis-a-vis de copiii lor. Chiar acum îmi vine un text în minte, e vorba de Proverbe 22, versetul 6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Ca de fiecare dată vă propunem spre analiză o pericopă biblică, e vorba de biografia unui om numit Părintele tuturor credincioșilor, prietenul lui Dumnezeu. Vă dați seama despre cine este vorba despre Avraam. Acest pasaj se găsește în Geneza, capitolul 22. Discutăm astăzi cu bunul meu prieten și pastor Emilian Dospinescu, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a în Biserica din Piatra Neamț. Domnule pastor, bun venit!
Bine v-am găsit!
Îmi pare bine să fiți alături de noi astăzi.
Și eu mă bucur.
Și am vrea să plecăm, dacă vreți, cu debutul nostru, da? Cu începutul acestei dezbateri, de la cazul acesta lui Avraam. Avraam primește o poruncă de la Dumnezeu, undeva pe la vârsta de 75 de ani. Este prima dată, potrivit Cartea Faptelor Apostolului, capitolul 7, cu versetul 2, prima dată când se descopere Dumnezeu, da? Sub formă de, dacă vreți, de viziune, da, de vedenie. În Haran, în casa tatălui său, în Mesopotamia, da? Și acolo îi spune, uite, tu trebuie să vii în țara pe care ți-o voi arăta. Să-ți lași familia, să-ți lași părinții, să-ți lași rudele, prietenii de aproape, de departe, cu alte cuvinte, să te dezrădăcinezi complet și să vii într-o țară prin credință unde ți-o voi arăta eu. Și Avraam acționează întocmai. Și Dumnezeu îi spune că îi va da această țară lui și familiei lui, vorbește pentru posteritatea lui, pentru viitorime. Dar Avraam n-avea niciun fiu. Soția legitimă, în speță Sara, pe care o avea, nu putea să nască, așa ne spune Scriptura. Și totuși undeva, după câțiva ani de zile, Dumnezeu îi se arată de nou și îi spune, uite, chiar dacă ai 100 de ani tu și 90 de ani Sara, din punct de vedere biologic, chiar dacă nu ați putea să mai aveți copii, totuși eu vă făgăduiesc un copil. Și e vorba de Isaac. Și așa s-a întâmplat. După un an de zile, Domnul s-a întors și, într-adevăr, Sara, soția lui, a născut. Undeva după vreo 17 ani de la această vedenie, Dumnezeu îi se descoperă din nou, într-o seară, spune, Avraame, Avraame, deci e o tăcere profetică între Dumnezeu și Avraam de vreo 17 ani. După 17 ani, Dumnezeu revine și spune, Avraame, în timpul nopții, ia pe fiul tău și acum dă și câteva inditii pe singurul tău fiu pe care îl iubești și anume, îl și nominalizează pe Isaac, du-te pe muntele Moria și adu-mi-l jertfă. De aici am vrea să plecăm. După aceste lucruri, Domnul Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și a zis, Avraame, iată, m-a răspuns el, Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Întrebarea e, prima dată o să ne ocupăm de Avraam. De ce îl încearcă atât de puternic Dumnezeu pe Avraam?
Discuția sau declarația pe care Dumnezeu o face aici, dialogul pe care îl poartă Dumnezeu cu Avraam, este a opta ocazie când Dumnezeu vorbește cu el. Nu e prima dată când Dumnezeu discută cu Avraam. E prietenul lui și vorbesc de multe ori gură către gură. A mai fost o ocazie când, îndemnându-l să privească cerul înstelat, întrebându-l dacă poate să numere stelele, ar putea să vadă cât de frumoasă e făgăduința pe care vrea să-i ofere. Așa de mare va fi sămânța ta.
Așa este.
Și în ocazia aceasta, Dumnezeu îi vorbește din nou. Așa cum ați spus, după o tăcere de aproximativ 17 ani, Dumnezeu îi spune aceste cuvinte greu de îndurat, greu
de
auzit
chiar.
Și chiar de înțeles pentru Avraam. De ce Dumnezeu îl încearcă atât de greu pe Avraam? Chiar dacă Avraam este numit prietenul lui Dumnezeu, sunt cel puțin două momente în viața lui când el nu dovedește că e prietenul lui Dumnezeu.
Așa ziceți?
Adică E ocazie când îi este teamă să o numească pe Sara soția lui, când folosește minciuna ca să scape viața lui și a soției lui. Și mai are un moment în care la sfatul soției se gândește că Dumnezeu ar putea să le ofere un copil nu prin Sara, ci prin Agar.
Prin roaba.
Prin roaba
Agar.
Sarei. Cred că Dumnezeu îl ajută pe Avram prin această încercare să devină chiar un om credincios, apropiat de el.
Eu aș vrea totuși să rămânem la versetul 1. Îmi place introducerea dumneavoastră, este biblică și așa este, dar probabil că telespectatorii sau radioascultătorii noștri sunt curioși să afle dacă în momentul nopții, în momentul în care Dumnezeu îl trezește Avrame, ia pe fiul tău, Avram era conștient că e vocea lui Dumnezeu. Cum a putut să distingă el că e vocea lui Dumnezeu? Știți, la două în ziua sau știu eu, la 1 noaptea, la 12 noaptea, când dorm cel mai bine și ți apar tot felul de gânduri și tot felul de voci, uneori riști să le pui pe seama întâmplării sau unor gânduri negre, niciodată, mai ales când e vorba să-ți sacrifici copilul, nu-ți trece prin minte că trebuie să le pui pe seama lui Dumnezeu. Totuși, observați că Avram nu negociază, nu pendulează între decizie și indecizie, Avram acționează prompt în consecință, fără să tergiverseze. Întrebarea e, cum de a reușit el să distingă vocea lui Dumnezeu? Dom'le, asta este vocea lui Dumnezeu și nu o pun la îndoială.
Repet gândul care l-am exprimat și înainte, nu era prima dată când Dumnezeu îi vorbea. Avram se obișnuise mai de mult, încă de la prima ocazie când Dumnezeu îi vorbise, să deosebească bine vocea lui Dumnezeu. N-avea niciun dubiu, era vocea lui. Chiar dacă porunca părea absurdă, părea ceva neobișnuit, Dumnezeu îmi dă acest fiu și acum spune că trebuie să-l aduc ca jertfă. Aștept atâta timp.
Pe tocmai, nu e un paradox aici? Și dacă el mi-a spus că prin intermediul acestui fiu al tău te voi binecuvânta pe tine, numeric, personal, îți voi da o țară, te voi binecuvânta geografic și trei la mână, prin intermediul descendenților tăi, fiul meu se va naște, după tru va fi iudeu, se va naște din tine. Ori dacă îl jertfești pe Isaac, arunci în aer o promisiune a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Avram, nu putea să pună pe seama unor interpretări tendențioase, zic că, Doamne, n-are cum să fie vocea ta. Odată ai spus că prin intermediul lui vei binecuvânta toate familiile pământului și altă dată vii și spui că el trebuie sacrificat. În mod cert nu este vocea ta, pentru că alminter tu te-ai contrazice, te-ai autocontrazice.
Avea mai multe scuze Avram ca să respingă această poruncă. Avea mai multe argumente pentru a spune că nu-i vocea lui Dumnezeu. Însă Biblia nu ne dă de înțeles lucrul acesta. Avram pur și simplu ascultă. Între cuvintele descrise aici și ceea ce urmează, vedem o dramă sufletească extraordinară. Însă Avram este obișnuit să asculte de Dumnezeu.
Așa este? Dumneavoastră sunteți pastor al Evangheliei și în mod cert aveți peste 200, poate chiar 300 de membri pe care trebuie să-i păstoriți, așa cum spune și Petru, da? De drag, de bucurie, ca unul care ați fost învestit cu autoritatea din partea lui Dumnezeu să-i păstoriți pe oameni. Iisus Hristos este modelul suprem, păstorul cel bun și nouă ne-a spus atunci când ne-a adresat această chemare, această vocație, că trebuie să-i păstorim pe oameni și să o facem de dragoste și din dragoste așa cum a făcut el. Trebuie să oferiți un suport, o consiliere spirituală și de ce nu, poate uneori trebuie să vă luați mașina, să vă duceți la medici, să faceți toate demersurile ca să vă ocupați de turma pe care noastră o păstoriți. Da, plecăm de la premisa că, și un caz ipotetic, vine cineva într-o seară la dumneavoastră și vă spune, domnule, eu am niște gânduri, simt că îmi vorbește cineva, sunt niște voci care îmi vorbesc și ceea ce îmi spun vocile acestea contravine cu învățătura clară a Scripturii, pentru că nicăieri în Scriptură Hristos n-a cerut jertfe umane. Cum ați încercat dumneavoastră să îl lămuriți pe omul acela că nu e vocea lui Dumnezeu și că nu vine de la Dumnezeu? Poate că ați avut situații de genul ăsta.
Dacă ar fi să vorbesc despre Avram și apoi să ajung la răspunsul concret la această întrebare, chiar dacă aici nu scrie, știu sigur că Avram s-a rugat. A înălțat o rugăciune și a vrut să afle un răspuns. Ceea ce face Avram mi-amintește și de Mântuitorul Iisus Hristos, care de trei ori s-a rugat în grădina Ghețimani pentru a se îndepărta paharul acela amar și greu care avea să-l ducă. În urma rugăciunilor lui Avram nu primește alt răspuns decât aceeași poruncă care îi sună în minte. Ia pe fiul tău. E grozav un caz ca acesta, chiar dacă ipotetic. Am auzit în scris în ziare, s-a auzit la știri de unii oameni care au spus Dumnezeu mi-a vorbit, fie în România, fie în alte țări, și am făcut acest lucru pentru că Dumnezeu mi-a ordonat să fac lucrul acesta.
Așa este? Iertați-mă că vă întreb, domnule pastor. Cred că nu a trecut un an de când o mamă și-a luat propriul copil, cred că pe cel mai mic dintre copiii pe care avea la data aceea, și l-a dus jertfă. Când a fost intervievată, interogată, atât de jurnaliști cât și de procurori care ei instrumentau dosarul ei, ea a fost foarte lucidă și răspunsul a fost la fel de lucid. O voce mi-a spus că trebuie să-l aduc jertfă pentru Dumnezeu. Bun. Acum întrebarea mea e, cum putem să-i ajutăm pe oamenii aceștia să înțeleagă că nu e vocea lui Dumnezeu? Dumneavoastră spuneați că, într-adevăr, Avram s-a rugat. Totuși, nu credeți că un om, ca să ia o decizie de tipul acestea pe care o luase Avram, trebuie să trăiască tot timpul în proximitatea lui Dumnezeu, să-L cunoască bine, să... Cred că e o relație mult mai mult decât una așa tangențială, una întreagăt.
Aș fi bucuros dacă o persoană de genul acesta ar veni să stea de vorbă cu mine. De obicei, așa cum ați menționat și noastră, persoanele acestea au acționat fără să se consulte cu nimeni, au mers înainte și au înfăptuit acea faptă atroce. E o diferență între ceea ce se întâmplă la Avram și ceea ce s-a întâmplat în viața acestor persoane.
De acord cu noi.
În timp ce Dumnezeu a oprit și nu a lăsat ca lucrurile să meargă până la capăt, strigând din cer, ajunge, e destul, ai dovedit ceea ce trebuia să îmi dovedești.
Ți-ai manifestat loialitatea vis-a-vis de mine.
Exact.
M-ai iubit pe mine, mă iubești mai mult pe mine
s-a
decât pe fiul tău.
Acesta. E clar, nu mai trebuie. Ai și adus jertfa. Chiar dacă Isaac nu e mort, ai adus jertfa.
Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-l în țara Moria și aldul ardere de tot acolo, pe momentul pe care ți-l voi arăta. Avram s-a sculat dis de dimineață. Aș vrea să comentăm puțin versetul 3. El acționează în consecință. Nu știu dacă a mai dormit omul acesta. Și anume Avram, după ce primești, nu știu, la două în ziua o veste de tipul acesta, nu știu dacă poți să mai dormi. Sunt tot felul de speculații și aici probabil că speculațiile nu intră în categoria păcatelor, da? Dar îți permit să-ți imaginezi, mai poate să doarmă un om de genul acesta, s-a gândit, nu s-a gândit. Probabil că s-o fi gândit la un moment dat, domnule, nu mă îndoiesc că e glasul lui Dumnezeu, dar mă îndoiesc totuși de simțămintele mele. Am auzit corect? Chiar aceasta este cererea lui Dumnezeu vis-a-vis de mine? Probabil că s-o fi îndoit mai mult de el decât de Dumnezeu. Da, bun, spuneam că aici putem să ne imaginăm, putem să speculăm. Dar spunea felul următor, Avram dis de dimineață a pus șaua pe măgar și s-a dus. De ce nu caută niciun fel de sfat? Nici la soție, nici la consilierii lui, nici la slugele lui. Nu vrea să discute cu nimeni lucrul acesta. De ce pur și simplu, pe tăcute, purcede la ceea ce Dumnezeu i-a cerut să facă?
E clar că nu mai putut să doarmă din momentul în care a auzit această poruncă. I-a fost greu și gânduri cu nemiluita au fost în mintea lui. Cred că și-a privit și soția, și-a privit și fiul în timp ce dormeau. A trecut prin gândul lui, nu cumva ar trebui mama să-și îmbrățișeze fiul înainte ca să meargă și cine știe, poate nu-l mai vede niciodată. Însă s-a gândit că s-ar putea soția să-l oprească. S-a gândit că soția care nu avea relația atât de apropiată cu Dumnezeu cum avea el, n-ar fi înțeles porunca și l-ar fi oprit. La fel și vedem și puțin mai târziu, lasă slugile deoparte și merge doar cu Isaac înainte.
Pentru că nici ele nu puteau să înțeleagă.
Crezând că acei oameni l-ar fi oprit din acea...
demersurile lui.
Acea poruncă pe care Dumnezeu i-a dat-o să o facă și la care el a pornit să îndeplinească tot ce Dumnezeu i-a spus.
În societatea contemporană lui Avram, jertfele umane erau practici obișnuite sau i s-a părut o ciudățenie cererea lui Dumnezeu?
Nu numai în timpul lui Avram, ci chiar și mai târziu, în timpul poporului Israel și chiar în poporul Israel au cam prumut de la celelalte popoare păgâne și de la închinarea popoarelor păgâne au avut loc jertfe umane.
Manase, dacă nu mă înșel, care a domnit 55 de ani la Ierusalim.
Și a trecut fiul prin foc.
Da. Bun, dar popoarele care trebuiau să fie dezrădăcinate din Canaan, heviți, ghirgasiți, iebusiți, practicau astfel de jertfe, da? De practici, dacă vreți, imorale. Acum, întrebarea e, și e oarecum firească și nu vreau să fie o întrebare retorică, chiar aștept un răspuns de la dumneavoastră. Dumnezeu a emis vreodată pretenții să-i se aducă jertfe umane? Dumneavoastră ați plecat de la premiza că în cultura contemporană a lui Avraam și mai ales în cultura celor popoare în jurul cărora sau în mijlocul cărora el trăia, lucrurile acestea erau practici obișnuite. Prin urmare, cererea lui Dumnezeu nu i s-a părut ciudată, pentru că zeii celorlalte popoare trebuiau să fie îmbunați prin sacrificii umane. Da, despuneam că întrebarea nu rost rămâne retorică. A emis vreodată Dumnezeu pretenții că omul trebuie să aducă jertfe umane?
Din câte am studiat Sfânta Scriptură până acum, nu am găsit o poruncă a lui Dumnezeu asemănătoare în dreptul vreunui om. Este unicat. Nu a emis niciodată Dumnezeu o asemenea pretenție că cineva trebuie să-i aducă jertfe umane. Și este Geneza 22 și acest caz este un caz unic în Sfânta Scriptură.
Dar plus de asta nici măcar această cerere a lui Dumnezeu n-a fost dusă până la capăt, că e mai degrabă un test.
O încercare. Da? Așa și spune în versetul 1, este. A pus la încercare pe Avraam.
A pus la încercare pe Avraam. Cu alte cuvinte, Scriptura vorbește de jertfe. Cap-coadă, Biblia vorbește de jertfe. Haideți să rămânem puțin la rubrica jertfe. Cain și Abel aduceau jertfe lui Dumnezeu. Abel știa că Dumnezeu are nevoie. Dumnezeu a cerut un sistem de jertfe pentru ca să îl învețe pe om prin intermediul vărsării de sânge că păcatul e terifiant, e îngrozitor. Primii noștri părinți, Adam și Eva, după ce au păcătuit, Dumnezeu le-a făcut haine din piele, a sacrificat niște animale. Pentru aceasta a instituit, dacă vreți, un sistem al jertfelor. Totuși vorbește Scriptura despre un om care trebuia să moară pentru oameni, trebuia să se aducă o jertfă umană?
Siguranță, e un text numit textul de aur, era vorba despre omul Hristos, Mântuitorul Iisus Hristos, care a venit din maestatea cerului și a locuit pe pământ. Despre el spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el, să nu piarge să aibă viața veșnică.
Chiar Ioan, nu? Spunea în Ioan 1:29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Da? Există un capitol în cartea Isaia, un capitol prin excelență mesianic,
53,
da? El a fost dus ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie muntă înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a luat păcatele noastre asupra lui, era zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care de pace a căzut peste el și prin rânele lui noi suntem tămăduiți. Deci, cu alte cuvinte, am putea spune, ca și o concluzie preliminară, domnule pastor, singura jertfă umană pe care a acceptat-o tatăl, A fost jertfa fiului. Așa este.
Aceasta a mers până la capăt.
De data aceasta a mers până la capăt. N-a mai fost cineva care să intervine și să aducă o jertfă de substituție, de înlocuire.
Exact.
Da. Haideți să mergem puțin mai departe. Există totuși în Sfânta Scriptură, evident, pe timpul acela nu existau scrierile biblice, da? Era mai degrabă o revelație generală de care se bucura Avraam, plus de asta teofaniile, momentul în care Dumnezeu apărea înaintea lui, visurile, vederile.
Transmiterea orală a ceea ce Dumnezeu a vorbit înaintașilor.
Dar mai târziu Dumnezeu stabilește prin intermediul scrisului că nu are nevoie de jertfe, ba din contră cine și-ar permite să aducă jertfe umane să fie nimicit din poporul lui?
Am putea spune că în Decalog există porunca a șasea care spune să nu ucizi. Iar Dumnezeu în cărțile, în primele cinci cărți, cartea Deuteronom, stabilește foarte clar poporul Israel spunându-le să nu te asemeni cu celelalte popoare, aducând sau făcând lucrul acesta, trecând pe fiii tăi prin foc.
Așa este.
Menționează în mod concret această poruncă.
Leviticul, capitolul 18, versetul 21. Să nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jertfă lui Moloch și să nu pângărești numele Dumnezeului tău, eu sunt Domnul. Deci, cu alte cuvinte, ar fi o pângărire a numelui lui Dumnezeu, o turpitudine, o faptă, nu știu, o josnicie. Ceva inaboabil, nedemn și rușinos, nici măcar n-ai putea să mărturisești, să te gândești să-ți aduci copilul jertfă, da? Și cu toate acestea Dumnezeu îl încearcă pe Avraam prin intermediul acestei propuneri. Dacă ar fi să mergem puțin mai departe, domnule pastor, versetul 3 spune în felul următor din Geneza, capitolul 22, Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. Sunt aici câteva nuanțe introduse. A pus șaua pe măgar, a tăiat lemne, a luat cuțitul. Vedeți, cu alte cuvinte, el nu umblă ca un bezmetic, ca un om decerebelat, care nu mai are senzație de echilibru. El știe concret ce face, nu? Este calmul imperturbabil, nu se impacientează, nu are grimase de... Probabil că numai el și Dumnezeu știe ce era în inima lui, dar el acționează vis-a-vis de slugi, față de cei ce îi erau robi la data aceea, el acționează în mod deliberat, ca unul care știe concret ce are de făcut. Cum vă explicați calmul imperturbabil de care a dat dovadă în timpul acestei furtuni? Adică nu scăpa nimic din mână, nu uita, dar unde este șau, dar unde sunt lemnele, dar înțelegeți? El era coerent și atunci când vorbea. Cum reușește un om în mijlocul furtunii să rămână, dacă vreți, calmul imperturbabil?
Mă bucur că Scriptura se completează pe sine în mai multe locuri. Aș putea să spun că am înțeles despre Avram că în aceste momente a ales să se prindă de promisiunea lui Dumnezeu. Și el spune așa, pe de o parte Dumnezeu îmi cere acum să-l jertfesc pe fiul meu, pe unicul meu fiu pe care îl iubesc. Pe de altă parte Dumnezeu mi-a promis că prin el voi avea moștenitor, că prin el va fi o mare mulțime. Că având această discuție, aceste două argumente în balanță, argumentul promisiunii al binecuvântării lui Dumnezeu prin Isaac a învins. Și atunci spune cartea Evrei că el credea că Dumnezeu poate să-l învieze. Adică dacă Dumnezeu a promis că prin el vor fi moștenitorii, înseamnă că Dumnezeu are ca variantă chiar învierea. Bine, mă duce până la capăt, mă îngăduie să-l aduc ca jertfă, dar îl înviază.
Așa este. Deci, cu alte cuvinte, el nu putea să se împace cu ideea că se poate întoarce singur de pe muntele Moria. Chiar și verbele pe care le utilizează în materie de vorbire, toate sunt la plural. Rămâneți voi aici, eu și fiul meu ne ducem, ne rugăm și ne întoarcem după ce ne rugăm, da? El nu spune și mă voi întoarce, ci ne întoarcem. El pur și simplu credea că Dumnezeu poate să îl dea chiar și din morți.
Cu siguranță.
Probabil că și de aici Dumnezeu vine cu această nomenclatură, această titulatură pentru el, prietenul lui Dumnezeu, este prietenul meu, părintele tuturor credincioșilor, da?
Convingerea lui Avram este că prin această poruncă Dumnezeu nu-i vrea răul. A fost atât de mult obișnuit cu acest caracter al lui Dumnezeu. L-a văzut cum acționează în diferite moduri și în diferite ocazii ale vieții lui și a văzut că nimic din ceea ce îi cere nu este spre răul lui. De aceea și de data aceasta, chiar dacă părea în aparență era ceva rău, știa că lucrul acesta este spre binele lui și spre binele urmașilor lui Avram.
Sunt câteva idei aici de bun simț și chiar aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră, de ce nu cu radioascultătorii noștri și cu telespectatorii noștri. Omul este un om de acțiune. Dis de dimineață, deci nu a stat undeva, știu să... Da, deci este un om de acțiune, dis de dimineață, se trezește și acționează în consecință. El ascultă de Dumnezeu și consideră ascultarea ca un principiu, nu ca o regulă, care o poți ajusta când vrei tu, da? După contextul de împrejurări. Nu, principiul este imobil, veșnic și de neschimbat. Ascultarea vis-a-vis de Dumnezeu este mult mai importantă decât jertfele și decât toate arderile de tot, da? Spune mai departe sau altă dată, într-un alt context.
Discuția lui Samuel, da, spune, cu Saul.
Da, spune profetul Domnului, da? Bun, deci ascultarea este un principiu. Dacă este un principiu, unu, nu pune întrebări, nu negociază, nu caută sfat omenesc. E principiul Domnului. Și prin urmare, era vorba de un principiu, nu are cu ce negocia sau cu cine negocia. Dacă ar fi să ne întoarcem în lumea creștină, atunci când e vorba de principii puse în discuție, trebuie într-un fel sau altul să negociem principiile lui Dumnezeu sau dacă ele sunt principii, acționăm în consecință. Omul acesta dă dovadă că el nu are nevoie de sfaturi lămuritoare, colaterale, cu principiul pe care Dumnezeu l-a spus clar. Ascultarea de mine face mai mult decât toate jertfele și decât toate arderele de tot.
Îmi place foarte mult că în Faptele Apostolului, capitolul 4, la începutul zidirii, construirii fizice și spirituale a bisericii creștine primare, ucenicii, la îndemnul unor sfătuitori și conducători ai timpului, să nu mai vorbească despre Mântuitorul Iisus Hristos, ei declară niște cuvinte foarte importante. E mai bine să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni. Principiul este acea declarație lui Dumnezeu care întotdeauna, dacă voi ține cont de ea, o voi aplica la viața mea, ea îmi va face bine mie, celorlalți și va fi pentru slava lui Dumnezeu. În al doilea rând, observăm că de multe ori oamenii sunt mai dispuși să asculte reguli omenești și să calce în picioare principiul lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos vorbea cu acei conducători din timpul lui, spunând că ați schimbat frumos porunca lui Dumnezeu, punând în locul ei tradițiile voastre.
În folosul datinei voastre.
În folosul datinei voastre.
Domnule pastor, există totuși un paradox în Sfânta Scriptură. Există un paradox pentru cei ce citesc tangențial, în zbor de pasăre, Sfânta Scriptură. Pentru cei ce sunt serioși și chiar vor să înțeleagă cuvântul lui Hristos, Mântuitorul le spune în Ioan 7, versetul 17, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Dar oricum, condiționalul dacă e destul de mare și e chiar la început. Dacă vrea cineva să facă, pleacă Hristos de la această premisă, va ajunge să cunoască. Cei ce interpretează tendențios scripturile spre perzarea lor, vezi 2 Petru capitolul 3, vorbele apostolului Petru vis-a-vis de epistolele apostolului Pavel, cei ce interpretează în mod tendențios ar putea să spună, Doamne, totuși sunt câteva paradoxuri în Sfânta Scriptură. În primul rând, în Isaia capitolul 9, versetul 6, avem de-a face cu nomenclatura Domnului Hristos, căci un fiu ni s-a născut, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui, este vorba despre Domnul Hristos. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Deci, cu alte cuvinte, Iisus Hristos este Domnul păcii, întruchiparea, esența păcii. De nenumărate ori, Scriptura spune că mântuirea noastră va fi în pace, în liniște. Mântuitorul spune în Matei capitolul 11, versetul 28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o odihnă. Veți găsi pace pentru sufletele voastre dacă veți lua jugul meu.
Vă dau pacea mea.
Sigur că da. Și îmi place foarte mult. Ioan 14, versetul 27, vă dau pacea mea. Și aici folosește o comparație. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulupune inima, nici să nu vi se înspăimânte. Dar, și acest dar, schimbă, dacă vreți, tot ce am spus până acum. În Matei capitolul 10, Domnul Hristos spune în felul următor, să nu credeți că am venit, versetul 35, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, ci am venit să aduc sabia. Doamne, dar cap coadă Scriptura spune că tu ești Domnul păcii, ești întruchiparea, esența păcii, expresia păcii. Ne-ai spus că ne lași pacea ta, că nu trebuie să ne tulburăm. Acum, cum adică n-ai venit să aduci pacea? Și el explică și în ce sens el n-a venit să aducă pacea. Mergem mai departe și spune, am venit să despart pe fiu de fiică, pe tată de fiu, pentru că în definitiv, omul va avea de vrăjmaș chiar pe cel din casa lui. Dacă iubește cineva, și asta este teza Domnului Hristos, dacă iubește cineva mai mult pe tată, pe fiu, pe fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Acum, în ce sens Avram trebuia să dovedească această credincioșie vis-a-vis de Dumnezeu mai mult decât pe fiul lui? Pentru că ăsta a și fost răspunsul Domnului Hristos. Știu acum că mă iubești mai mult decât pe fiul tău. Spuneați dumneavoastră că nu a discutat cu slugile, că nu a discutat cu Sara, pentru că i-ar făcut demersuri în sensul de a-l
opri.
Aduce la sentimente mai bune, cu ghilmele de rigoare, da? Dar el a înțeles că trebuie să iubească pe Dumnezeu mai mult decât pe fiu. Acum, ascultarea aceasta de Dumnezeu, vremem că e un principiu, chiar nu putem negocia niciodată?
Cu Dumnezeu, atunci când El dă o poruncă, nu putem negocia. El spune ce trebuie să facem și noi trebuie să ascultăm. Și repet, eu cred că ori de câte ori ascultăm, este pus în practică, cuvântul lui Dumnezeu, spune în altă parte, este încercat. Și ori de câte ori este ascultat Dumnezeu, El dă binecuvântare, dă bucurie și dă bunăstare în viață. Îmi place foarte mult această paralelă a cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos și ceea ce face Avram. Și am convingerea că nu e nicio contradicție între ceea ce spune Mântuitorul că vă dau pacea mea și în altă parte spune n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Este declarația Mântuitorului Iisus Hristos că primul pe care trebuie să-L iubim este El. Și dacă îl iubim pe El, cu siguranță vom avea iubire și pentru soția noastră, pentru copiii noștri, pentru toți ceilalți. Prima condiție este să-L iubim pe El. De acolo, de la iubirea față de El, va curge ca un izvor iubire către ceilalți. Din contra, dacă spunem că iubim mai mult soția, copiii, decât Dumnezeu, va fi la un moment dat o problemă și în iubirea noastră față de copii, soție și așa mai departe.
Chiar și cele 10 cuvinte pe care Dumnezeu cu degetul lui propriu le-a scris pe table de piatră, sunt părțite în două mari categorii.
Iubirea față de Dumnezeu,
iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproape. Da? Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău, era declarația de credință, da? Din Deuteronom 6:4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Și mai departe continuă inspirația să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, Doamne, cu tot ce ai, în mod holistic, complet, total. Iar pe aproapele tău să iubești ca pe tine însuți. Când vine Domnul Iisus Hristos, preia, dacă vreți, aceleași cuvinte ale lui Moise, de fapt cuvintele lui Dumnezeu transmise prin Moise, dar în aceeași ordine de idei, Iisus Hristos afirmă că acest principiu este valabil. Matei 22, da? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și făcând așa, ai împlinit legea și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta, a doua, este la fel de mare ca cea din tâi. Adică, spune 1 Ioan capitolul 5, versetul 2, cunoaștem că iubim pe Dumnezeu. Că iubim pe Dumnezeu prin aceea că iubim pe copiii lui Dumnezeu și păzim poruncile lui. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile nu sunt grele. Mântuitorul spune la un moment dat, dacă mă iubiți, veți asculta. Mele. Ascultarea contează mai mult decât orice. Și probabil că aici când e vorba de ascultarea vis-a-vis de Dumnezeu, Doamne, nu mai e ce să negociezi. Este principiu. E un principiu înalt și sfânt pe care niciodată nu-l poți ajusta.
Este declarația mea și recunoașterea mea ca om, ca și creatură, că El e deasupra, că El știe mai bine, că atunci când El îmi spune să fac ceva, în experiența, în atot cunoștința, în atot cuprinderea Lui, eu nu voi greși când îl voi asculta.
Reamintesc că radioascultătorilor noștri și telespectatorilor noștri, numărul de telefon la care ne pot contacta, 0314 378-379. Repet, 0314-378-379. Dragi prieteni, dacă doriți să intrați în discuție cu noi pe tema pusă în dezbatere, vă așteptăm cu mare drag. Haideți să facem un pas mai departe în discuția noastră, domnule pastor. Versetul 6 spune în felul următor. Unde este mielul? E de fapt o întrebare pe care tânărul Isaac, în vârstă de vreo 20 de ani, potrivit specialiștilor în Biblie, tânărul Isaac îi adresează tatălui. Versetul 6. Avram a luat lemnele pentru ardere de tot, l-a pus în spinarea fiului său, după ce a avut o discuție cu slugile și au rămas cu tot cu măgar slugile într-un loc de comun acord stabilit, și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers amândoi împreună. Întreabă la un moment dat, atunci Isaac vorbind cu tatăl său, Avram, tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac l-a întrebat din nou. Unde este mielul pentru ardere de tot? Am numit această emisiune Educație Biblică și am plecat de la Proverbe 22, versetul 6, învață-l pe copil care pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, se va abate de la ea. Un tânăr de 22 de ani, raportat la un bătrân de 120 de ani, n-ar fi putut să opună rezistență?
Cu siguranță. Însă, chiar din cuvintele acestea, observ că el învățase respectul. Tată. Nu vorbește înainte ca să-i se permită. Tată.
Cu alte cuvinte, apoi, îmi dai voie să vorbesc?
Ce este fiule? Este învățat încă de mic să-l respecte pe tatăl său. Și alții îl respectau și își câștigase autoritatea. Și aș putea spune într-o paranteză că eu cred că Avram și-a câștigat autoritatea pentru că el însuși avea autoritate mai mare de care asculta. Și în modul acesta el este respectat. În cazul lui Isaac, Avram, tatăl lui, este un exemplu.
Așa este.
Un exemplu drept de urmat. Iar ceea ce Avram a învățat să facă față de Dumnezeu, Isaac și el la rândul lui face față de tatăl său. Au avut multe discuții. Au avut, de multe ori, Isaac a văzut la tatăl său ascultarea. De fiecare dată când pleca sau ajungea într-un loc, zidea un altar. Ce înseamnă tata altarul? Uite, trebuie să ascultăm de Dumnezeu. El a spus să ieșim, noi suntem în drum spre o țară, uite, trebuie să zidem aici un altar. Dar de ce? Păi, așa a spus Dumnezeu.
Avem pe cineva pe fir, imediat ascultăm întrebarea și apoi vă rog să o comentați, domnule pastor. Alo?
Da.
Vă rog. Bună ziua.
Ar putea să comentez puțin legătură cu acest subiect?
Sigur că da.
Cred că motivația fiului care ascultă tatăl este foarte importantă.
Așa,
putem aplica și la noi ca și creștini. Motivația este esențială. Dacă eu am încredere în tatăl meu că mă iubește și că vrea binele, atunci voi asculta.
Așa este.
Și fiul acesta a avut încredere în Avram. Și noi ca și creștini De multe ori nu este greu, noi cerem voia lui Dumnezeu, vrem ajutorul lui sau el ne cer anumite lucruri și ni se par grele pentru că avem o altfel de vedere. Dar atunci când avem dragostea și încrederea aceea că el știe mai bine, vom putea accepta altfel situația sau situațiile prin care trecem sau ceea ce îi cerem sau ce vrea el să ne ceară nouă.
Așa
cred că este foarte importantă motivație.
E mai degrabă o explicație a dumneavoastră decât o întrebare pentru noi.
Da. Acum, nu știu, Isaac, cât de apropiat a fost tatălui. Nu avem așa multe detalii în Biblie, în Sfânta Scriptură.
Da.
Dar cred că se vede după ascultarea care a avut-o.
Mulțumim tare mult pentru intervenția noastră și vă așteptăm cu drag și în alte ocazii. Domnule pastor, o idee de bun simț și foarte frumos subliniată. Tânărul acesta avea o motivație. Motivația era dragostea. Dragostea părintelui care niciodată nu l-a admonestat pe nedrept, nu l-a certat, nu l-a bruscat. Cred că doi la mână. Avram a fost un exemplu ireproșabil. A avut o viață consecventă între ceea ce spunea și ceea ce făcea. Probabil că exista totuși o concordanță. Și atunci el a spus în mintea lui, tânărul acesta, chiar merită să ascult de tatăl meu, odată că mă iubește și tatăl meu este un exemplu. Nu mai vorbim de relațiile diplomatice pe care le avea cu, eu îmi permit să spun, alt șef de trip, dacă vreți, da? Pentru că nu avem atunci națiuni sau state. Bun, dar despre ce e vorba aici? Omul acesta se încrede în dragostea tatălui și acceptă. Eu mi-am arătat câteva idei și acum chiar aș vrea să le comentați. A întrebat omul acesta dintr-o curiozitate nelegitimă, era indisciplinat, era oarecum rebel vis-a-vis de tatălui, era oarecum impertinent, e o întrebare insolită, impertinentă sau e o întrebare de bun simț și a întrebat, dacă vreți, dintr-o curiozitate legitimă mai degrabă.
Întrebarea pe care Isaac o adresează, iată focul și lemne, dar nu este mielul pentru ardere de tot, este o așezare în situația naturală a ceea ce ei făceau acolo. Noi mergem să facem o jerfă, am lăsat slugile jos, am lăsat tot ce era cu slugile, am luat lemnele și foc, cuțitul, dar e cumva ceva ce mi-ai ascuns. Ai tu vreo jerfă ascunsă undeva? Că eu nu știu de lucrul acesta. De obicei am mai mers cu tine la jerfă. Nu e prima dată. Nu este o noutate că noi mergem la o jerfă.
Și lipsește tocmai esențialul
unui altar.
Dar acum
e ceva de obișnuit. Spune-mi, tata, cum se va întâmpla de data aceasta? Așa văd eu discuția sau motivul pentru care Isaac adresează întrebarea.
Vedeți, el nu poate să explice Sarei, soției lui, el nu poate să explice slugilor, pe motiv că nu le înțelegeau. Așa a spus și dumneavoastră și așa cred și eu în inspirație. Dar nu fi luat în calcul că tânărul acesta s-ar putea să nu-l înțeleagă? Noi de aici am plecat. Dom'le, nu i-a spus Sarei că nu-l înțelegea. Nu a spus slugilor pe motiv că nu-l înțelegeau. Dar de unde știe el că îl va înțelege Isaac?
Sunt sigur că relația lui Isaac cu Avram a fost o relație frumoasă de tată-fiu. Am convingerea că așa cum Avram se juca cu Sara, s-a jucat de multe ori și cu Isaac. Însă eu știu că Isaac a înțeles foarte bine de la tatălui când vorbește serios și când se joacă, când e glumă și când lucrurile sunt serioase. De aceea când tatălui îi descoperă planul acesta și ceea ce a spus Dumnezeu, nu are niciun dubiu, uitându-se la tatăl său, văzându-i lacrimile, tulburarea sufletească, că lucrurile nu stau altfel decât așa cum spune tatăl său. Nici nu vrea să pună vreun dubiu că tatăl său nu știe ce face, că și-a pierdut linia, mintea sau așa mai departe, ci este convins că prin tatălui vorbește Dumnezeu.
Cum explicați răspunsul pe care Avram îl dă fiului său, Domnul va purta de grijă? Vreau să deschid o paranteză aici. Sunt foarte mulți care consideră că atunci când noi nu mai avem soluții pe care să le explicăm din punct de vedere rațional și le să fie accesibile pentru interlocutorul nostru, atunci când nu mai avem soluții, venim repede cu această bagatelă, cu această păcăleală și luați-o iarăși cu ghilimele de rigoare. De pildă, Sigmund Freud spune la un moment dat, când statele, când clasa politică, oamenii îndrituiți cu autoritate civilă, administrativă, nu mai au soluții la drama existențială a oamenilor, vin repede și spun, sta, nicio problemă, lasă că ne poartă Domnul de grijă, fiți credincioși, se îngrijește Domnul de voi. E un fel de paravan, e un fel de, nu știu, de as pe care îl scoți de fiecare de mânică ca să ieși dintr-o situație penibilă. Când omul acesta îi răspunde fiului, Domnul va purta de grijă, este un om debusolat? Un om care nu știe în cine crede și ce mai crede e un om pierdut? Sau e vorba de un răspuns al credinței?
Acesta era răspunsul care vreau să-l dau. Scriptura mă ajută aici. Răspunsul lui Avram este răspunsul credinței. Domnul va purta de grijă. Este să leagă de ceea ce îl motivează să plece, de ceea ce îl motivează să aranjeze lucrurile, să îndeplinească ceea ce Dumnezeu i-a spus. Dumnezeu mi-a poruncit și ori de câte ori Dumnezeu îmi poruncește, îmi dă și puterea să o fac, îmi dă și disponibilitatea, îmi dă voința, îmi dă înfăptuirea. De aceea Dumnezeu va purta de grijă. Iar Evrei, capitolul 11, spune Avram, prin credință, a dus această jertfă. Nu este un răspuns prin care să scape. Nu este un răspuns prin care să iasă elegant din situație și să aducă din nou tăcerea, ci este un răspuns matur, un răspuns al credinței. Avea convingerea că Dumnezeu va purta grijă. Nu știa cum.
Interesant. Probabil că nu s-a gândit niciodată că există un miel, da, un berbec încurcat în niște mărăcini pe acolo. Nu se gândea la așa ceva.
Biblia ne spune doar că s-a gândit că Dumnezeu ar putea să-l învieze. Da.
Și un lucru extraordinar, sub raportul direct la inspirației, aflăm că Avram acolo a văzut crucea Domnului Iisus Hristos, a văzut pemenul lui Dumnezeu sfârtecat între cer și pământ, într-un raport de reconciliere sau într-un gest de reconciliere între Dumnezeu și oameni. Că la un moment dat Domnul Hristos le spune saducheilor, fariseilor, oponenților lui într-un cuvânt, Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Interesant, nu te poți bucura când cineva moare și suferă pe cruce. Dar probabil că Avram s-a bucurat că nu moare fiul lui, în speță Isaac, da? Și că există un El Goel, un înlocuitor, o jertfă de substituție. Probabil, este vorba de un răspuns al credinței. Domnul va purta de grijă.
Doresc să adaug puțin ceva aici.
Vă rog.
Deja prin porunca pe care i-a dat-o, care suna, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, cel pe care îl iubești, adu-l ca jertfă, el a înțeles că Dumnezeu poartă de grijă. Adică în mintea lui jertfătuiești Isaac. Nu e timpul să-ți spun acum. Dar Domnul a purtat deja de grijă prin faptul că tu ești jertfa. Și bineînțeles, cuvintele lui sunt și profetice, mergând și împlinind într-adevăr că Dumnezeu a adus o jertfă prin fiul său.
Nu trebuie să uităm, Ioanul numește pe Domnul Iisus Hristos, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mielul care e jertfa supremă, dacă vreți. Haideți să facem un pas mai departe. A legat pe fiul său, Isaac. Primul care a trebuit să afle de lucrul acesta a fost Isaac. Nu-mi imaginez că Isaac și-a deschis larg brațele prima dată și a zis, dată, în sfârșit, uite, trebuia să-mi spui de la început, că doar tu știi că eu le accept pe toate, pe nemestecate. Credeți că a fost o senzație de groază, de resemnare, de uimire inițial din partea lui Isaac?
Cu siguranță lui Isaac nu i-a fost ușor să primească această veste. Chiar dacă noi citim repede, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar și ne se pare o informație ușor de citit, înțelegem printre rânduri că în momentul în care Avram vorbește cu fiul său, o dramă are loc în inima lui. Trece prin mai multe stări, cu siguranță, însă are acel spirit de a asculta de tatăl său.
Mai avem pe cineva care vrea să intre în direct cu noi. Alo, vă rugăm.
Bună ziua.
Sărut, mână.
Aș dori, dacă sunteți atât de amabil, să-mi dați un indiciu. Și anume, cum aflăm noi voia lui Dumnezeu într-o împrejurare concretă în care trebuie să acționăm într-un anume fel? Cum ne descoperă concret Dumnezeu voia sa? Doar am pus ghilimele prin studierea Bibliei și prin rugăciune sau și prin adresare concretă, mie personal, în împrejurarea concretă respectivă. Vă mulțumesc frumos pentru răspuns.
Sărătumna, mulțumim și noi pentru disponibilitatea de a intra în direct. Întrebarea este simplă. Cum aflăm voia lui Dumnezeu într-o împrejurare concretă? Și aici sunt date câteva variante. Doar prin studiul Bibliei, doar prin sfat sau printr-o vorbire directă din partea lui Dumnezeu?
Aș putea să spun că toate cele trei răspunsuri sunt valabile. În primul rând, contează foarte mult dacă ne-am obișnuit să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Mi s-a întâmplat și mie și am ascultat și experiențele altor oameni când Dumnezeu le-a vorbit în mod concret, când în viața lor s-au produs tulburări mari, când au avut situații grele de suportat, Dumnezeu pur și simplu le-a vorbit. Am auzit experiențe ale oamenilor care au trecut prin astfel de stări și au spus Dumnezeu mi-a vorbit. E experiența lui, n-ai cum să o neci. Însă cred că pentru mare majoritatea situațiilor, Dumnezeu are principiile Lui clare în Sfânta Scriptură. Rugăciunea, așezarea cu umilință înaintea lui Dumnezeu și cu smerenie, spunând în rugăciune, cum spune și rugăciunea domnească, Tatăl nostru, facă-se voia ta, cu siguranță ne va arăta drumul pe care să mergem. Niciodată voia lui Dumnezeu nu va fi o voie prin încălcarea principiilor pe care le-a dat, ci întotdeauna voia se va descoperi în conformitate cu ceea ce El a spus.
Așa este. Sunt de acord cu dumneavoastră, deși pe de altă parte, domnule pastor, sunt situații când Dumnezeu s-ar putea la anumite situații concrete să nu răspundă niciodată. Dar noi suntem învățați să stăm la acest scris. Știți, spunea la un moment dat Scriptura, bine este să aștepți în tăcere
răspunsul Domnului.
Dar răspunsul îl dă când vrea El și El nu este condiționat de nerăbdarea mea. Nu eu îl somez, Doamne, acum prompt să intervii, nu. El s-ar putea, știți că Iov avea o pretenție de genul ăsta, de ce nu răspunde acum? Ce aș putea să-i fac? Domnul a răspuns când a considerat El că trebuie să răspundă. Cred că ceea ce trebuie să facem noi este să rămânem la Scriptura.
Cu siguranță.
Pentru că altfel s-ar putea să umblă în zonă gri. Aici lucrurile sunt puse pe categorii alb și negru. Când Dumnezeu a spus așteaptă în tăcere, trebuie să aștepți în tăcere.
Cu siguranță. Și am convingerea că fiecare dintre noi, cunoscându-L din ce în ce mai mult pe Dumnezeu, având contact prin Scriptură, prin rugăciune, stând de vorbă cu Dumnezeu, vom învăța din ce în ce mai mult cum să aflăm voia
Lui. Și doi la mână, Dumnezeu niciodată nu-mi va cere mie să fac ceea ce Scriptura îmi interzice, pentru că este cuvântul Lui. Niciodată nu îmi va cere Dumnezeu mie să aduc pe Fiul meu jertfă, deoarece în Scriptură spune așa ceva nu există, sub nicio formă. Doi la mână, niciodată Hristos nu cere mie să mint, indiferent de împrejurări, pentru că El îmi spune rămâi la acest scris. Niciodată Hristos nu cere mie să-mi însușesc prin mijloace neoneste, să fur ceea ce nu mi-aparține. Deci dacă El s-ar autocontrazice, înseamnă că vocea nu e de la El și e din altă parte, dar eu trebuie să rămân la acest scris. Da. Mai e cineva în legătură cu noi. Alo?
Cu stimă, domnilor.
Vă rog.
Mă bucur de emisiune, îmi place, este a doua emisiune, parcă, sau a treia, nici nu mai
știu. Mulțumim mult.
Așa. O întrebare foarte scurtă și la obiect, cum se spune.
Da.
Domnul Hristos, așa cum ați comentat și dumneavoastră, și dacă cineva iubește mai mult pe Tatăl sau pe El decât pe mine. Adică, prin ce, cum trebuie să ne manifestăm noi concret față de divinitate, ca să zic așa, iubirea, ca să se vadă că iubim mai mult îl iubim pe Hristos și mai mult decât pe frați și pe astea. Adică, ce înseamnă concret? Pentru că unii sunt contrariați, pe cum să-L iubesc eu, ce înseamnă să-L iubesc pe Hristos mai mult? Asta e deocamdată e teoria. Eu aș vrea o chestie concretă, așa, să ne explicați. Cum a zis doamna de adineauri, concret.
Da, da, da.
Mulțumesc frumos.
Mulțumim tare mult. Nu emitem pretenții că răspunsurile noastre sunt pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Încercăm să spunem ceea ce înțelegem și noi și în limitele posibilităților noastre, informaționale, intelectuale, dar chiar și, dacă vreți, de percepție. Domnule pastor, Hristos spune, mă iubiți pe mine și trebuie să mă iubiți pe mine mai mult decât, da, și e o analiză prin contrast, mai mult decât pe părinți, pe frați, pe rudă. Concret, cum putem să manifestăm și cum pot vedea oamenii că îl iubim mai mult pe Dumnezeu decât pe, nu știu, ar trebui să ne rugăm tot timpul lui Dumnezeu și să fim manierați, disciplinați în raport cu El și ca să înțelegem că îl iubim mai mult pe El, trebuie să ne purtăm anapoda cu ceilalți? Explicația
întotdeauna Dumnezeu a încurajat ca adevărații creștini să se poarte nemaipomenit, de elegant, de plin de curtoazie, de dragoste, de atenție cu cei din jurul său. În niciun caz Dumnezeu nu spune că trebuie să te porți urât cu soția ta, cu copiii tăi, ci vrea să spună acolo că dacă într-o zi soția ta îți cere să faci un lucru care este mai presus de principiile lui Dumnezeu și care se împotrivește principiilor lui Dumnezeu, între a asculta vocea soției, fratelui, copiilor și așa mai departe, ești hotărât să asculți vocea lui Dumnezeu. Nu voi asculta de ceea ce îmi spune cel din casa mea mai presus de ceea ce îmi spune Dumnezeu. Este bine să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
Da, și eu tot la asta m-am gândit. Sunt anumite cazuri concrete în viață, mai ales familiștii știu lucrul acestea, când s-ar putea să porți o discuție sub formă de negociere cu partenerul tău de viață, care nu neapărat în mod deliberat, nu știu, chibzuit soția sau soțul în speță să te trimită să închei compromisuri, ci, nu știu, din dragostea ei pentru mamă să spună, uite, hai să lăsăm pe copilul nostru să meargă în sabat să-și dea examenul, că ce se întâmplă până la urmă? E o zi. Dumnezeu spune să nu faci nicio lucrare în ziua mea cea sfântă, chiar cu prețul de a pierde un examen, da? Și mama, pentru că e mamă, să spună, da, a învățat atât de mult, e vorba până la urmă de viitorul lui, e vorba de profesia lui, e, arunci totul în aer, e o viață întreagă de muncă. Dau un exemplu, da? Și atunci tu, ca un om lucid și ca preot al familiei, trebuie să stai la acest scris. Chiar cu prețul de, până la urmă, ce înseamnă să-L iubești pe Hristos? Nu spunem Hristos la un moment dat, cine își pierde viața pentru mine o va câștiga și cine își pierde viața și cine își câștigă viața împotriva mea, până la urmă o va pierde, da? Cred că în aceasta constă, până la urmă, să iubim mai mult pe Dumnezeu decât
pe un caz concret. Da. Am două situații care le-am trăit în viața mea, tineri, o fată și un băiat, am în minte acum două persoane, care s-au îndrăgostit de Mântuitorul Iisus Hristos. L-au primit în inima lor și au primit și principiile și Scriptura și trăiau o nouă viață de bucurie și de fericire. Interesant este că din momentul acela în familie s-a declanșat război, exact ce scrie în Scriptură. Nu pentru că așa ar fi vrut, ci pentru că părinții n-au acceptat această schimbare, această dragoste adevărată, de adevărat creștin pe care acea fată și acel băiat au manifestat-o față de Mântuitorul Iisus Hristos. Din acel moment, părinții au spus, îți interzicem să mai mergi acolo, îți interzice să mai faci lucrul acesta, însă băiatul respectiv, fata, au hotărât, chiar dacă va fi spre alungarea lor, dezmoștenirea lor din familie, să asculte mai mult de glasul lui Dumnezeu și de Hristos, cel pe care îl iubesc, decât de părinți.
Mai există un posibil răspuns și e în Scriptură, 1 Ioan capitolul 5, versetul 2, ne putem verifica. Și la un moment dat apostolul Petru și chiar și Pavel spun, verificați-vă pe voi înșivă. Puteți să faceți lucrul acesta. Încercați-vă să vedeți dacă mai sunteți pe cărarea cea dreaptă, dacă mai sunteți în credință sau dacă n-ați căzut din har. Versetul 2. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu din 1 Ioan capitolul 5. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui. Adică dacă eu iubesc pe Dumnezeu, sigur îmi iubesc și semenii. Nu pot spune, lucrurile mintea mea sunt clare. Pe Dumnezeu îl iubesc, dar pe tine nu te pot vedea. Nu, mă pot verifica. Eu îl mai iubesc pe Dumnezeu. Păi trebuie să răspund în raportul meu cu Emilian. Dacă mă mai pot uita în ochii lui Emilian, dacă îi mai pot da bună ziua lui Emilian, înseamnă că îl iubesc pe Dumnezeu. Dar dacă în inima mea se nutresc anumite sentimente ne la locul lor în raportul meu cu Emilian sau vis-a-vis de Emilian, înseamnă că nu îl iubesc pe Dumnezeu. Suntem la modelul acesta pe care Isaac îl prefigurează vis-a-vis de Domnul Hristos. Isaac devine un model sau, dacă vreți, un simbol al Domnului Iisus Hristos.
Isaac Avram al tatălui.
Este docil, se supune cu ușurință, fără să riposteze. Iisus Hristos, la fel, vine și spune, eu sunt într-un raport de subordonare față de Tatăl. Tot ce fac, eu ascult de Tatăl. Tatăl este în mine, cuvintele pe care le spune, nu le spune de la mine. Tatăl care locuiește în mine, el face aceste lucruri ale lui. Eu sunt într-un raport de subordonare vis-a-vis de Tatăl. Tatăl este simbolizat la fel de Avram. Avram, de data aceasta, trebuie să asculte și să-și dea fiul la moarte, numai că pentru Avram, așa cum spuneam adinaori, s-a găsit cineva să intervină. Pentru tatăl din ceruri, atunci când fiul său murea pe crucea Golgotei, nu s-a găsit absolut nimeni. Cum explicați acest paradox? El care n-a făcut niciun păcat, 2 Corinteni 5 cu 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Cum vă explicați lucrul acesta?
Înainte ca să se întâmple jertfa aceasta, concretă, a Mântuitorului Iisus Hristos, a fost un moment de discuție a lui Dumnezeu, Tatăl, cu Fiul. A fost o întrebare în cer, în fața îngerilor și celor prezenți. Este cineva care poate, în condițiile în care omenirea a căzut în păcat, să poată să facă un sacrificiu pentru salvarea omului? Singurul care putea să facă lucrul acesta era Mântuitorul Iisus Hristos. Au încercat și îngerii să se ofere, însă singurul care putea să scape pe om din păcat era Dumnezeu întrupat, care avea să trăiască, să locuiască, să înțeleagă, să să trăiască viața unui om pe pământ, să dovedească în fața întregului univers că se poate trăi în ascultare de Tatăl. Această jertfă fără vină putea să fie pusă în jertfa celui cu vină. Plata păcatului este moartea, dar darul fără de plată este viața veșnică.
Și vrem să încheiem cu gândul acesta în momentul în care Avram vede crucea Domnului Hristos, în, dacă vreți, în miniatură, în felul în care Dumnezeu a descoperit-o. Avram se bucură pentru că cineva îi oferă viața fiului său, îi oferă viața lui, oferă viața întregii umanități, dacă vreți. Lucrul acesta cred că ar trebui să fie încurajator și pentru noi, pentru cei ce ne urmăresc. Emilian, mulțumesc tare mult pentru că ai fost alături de noi astăzi. Te așteptăm cu mare plăcere și într-o altă ocazie. Ne-au fost de folos sfaturile primite din Scriptură prin intermediul tău. Dumnezeu să te folosească mai departe în maniera în care și-a propus El vis-a-vis de tine.
Amin.
Dragi prieteni, nu uitați, există în Scriptură nenumărate versete unde ne vorbește despre schimbul acesta. Hristos a luat asupra Lui păcatele noastre la care El n-a contribuit cu nimic și ne-a dat nouă neprihănirea Lui la care noi n-am contribuit cu nimic. El a luat moartea la care El nu a contribuit cu nimic și ne-a dat viața la care noi nu am contribuit cu nimic. Este un schimb atât de încurajator pentru noi. Sunt Iveronica și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!
Ați ascultat Radio Vocea Speranței.